Leif Nummela, tervetuloa Raamattua vain ekstraan.
Kiitos, mukava olla ohjelmassa.
Viime maanantaina julkaistiin piispan kokouksen asettaman parisuhdetyöryhmän mietintö. Kirkko ja rekisteröidyt parisuhteet. Ja kuten odottaa saattoi, niin keskustelu asian tiimoilta alkoi varsin vilkkaasti. Millä mielellä, Leif Nummela, sinä itse luit mietintöä?
Luin sitä sillä mielellä, että tässä on selvästi niin sanottua tendenssimäisyyttä, tarkoitushakuisuutta. Eli tässä pyritään nyt siihen, että me saisimme kirkkoon avauksen samaa sukupuolta olevien parisuhteiden jonkin tyyppisestä siunaamisesta. Että tässähän torjutaan itse kaava, semmoisen luominen vartavasten, mutta sitten tässä mennään niin kuin keittiön ovesta sisään, eli puhutaan kodin siunaamisesta ja muista pastoraalisista toimituksista, joten tässä niin kuin, jos se tämmöisenään menisi läpi ja tämän suuntaisena, kun se tässä kirjassa nyt on, tässä mietinnössä, niin se merkitsisi sitä, että me saadaan jonkin tyyppinen siunaamistoimenpide kirkkoon sitten kuitenkin.
Niin, mietintöä valmisteltiin varsin pitkään, 3 vuotta, ja siinä kuultiin useita eri asiantuntijoita. Mitä parisuhdetyöryhmän mietintö sitten kaiken kaikkiaan pitää sisällään?
No, tämähän on hyvin jännä paperi tai kirjainen, koska tässä siis jokaisessa kysymyksessä tehdään sillä tavalla, että otetaan niin kuin argumentit puolesta ja argumentit vastaan, mutta sitten systemaattisesti kieltäydytään niin kuin valitsemasta ja sanomasta, että nämä argumentit on vahvempia kuin nuo toiset, ja kieltäydytään ottamasta niin kuin puolta, että tässä koko ajan niin kuin jopa vähän väsyttävästi niin kuin välillä niin luetellaan, että tätä on sanottu tästä ja sitten tätä vastaan on sanottu. Ja sinänsähän tietenkin meidän pitää ne argumentit käydä läpi, mutta sitten pitää myös lopuksi valita, varsinkin kun on ihan selvää, että vahvemmat, huomattavasti vahvemmat argumentit puoltavat sitä, että mitään siunaustoimenpidettä ei pitäisi suorittaa samaa sukupuolta oleville parisuhteille kirkossa.
Leif Nummela, mitkä näkökulmat sitten painavat mietinnössä eniten vaakakupissa, kun ollaan muodostamassa kirkon kantaa homoseksuaalisuuteen ja rekisteröityyn parisuhteeseen?
No, toivoisi, että eniten painaisi Jumalan sana ja sen opetus, josta tässä heti alkupuolella todetaan, että vallitsee suuri yksimielisyys siitä, että Raamattu torjuu samaa sukupuolta olevassa parisuhteessa elämisen. Toivoisi, että se ratkaisisi, koska kirkko on kirkko, sen peruskivijalka on Jumalan sana, Raamattu, ja sen pitäisi nostaa käsityksensä ja käytäntönsä sieltä. Tämän pitäisi mennä näin, mutta käytännössä se ei mene näin, vaan käytännössä alkaa semmoinen uskomaton, voisiko sanoa tämmöinen niin kuin piirileikki, tämmöinen tanssi näiden kohtien ympärillä, jossa etsitään kaikki mahdolliset tavat jotenkin sanoa, että tämä kohta ei sano sitä, mitä sen on 2000 vuotta ymmärretty sanovan ja mitä sen niin kuin nähdään noin välittömällä lukemisella tänäänkin vielä sanovan. Mutta sitten yritetään niin kuin vääntää se, että se ei sanoisi sitä, mitä se sanoo. Ja tässä tulee semmoisia täysin epäuskottavia argumentteja. Esimerkiksi kun roomalaiskirja 1 on nyt tässä yksi kaikkein selvimpiä kohtia. Roomalaiskirjan 1. luvussa Paavali selkeästi torjuu homoseksuaaliset suhteet. Hän itse asiassa pitää niitä äärimmäisen luopumuksen merkkinä Jumalasta siinä tekstissä. No, sitten sanotaan tällä tavalla, että tässä Paavali ei puhu samantyyppisestä homoudesta kuin mistä me tänä päivänä puhumme. No, tämähän on ihan tuulesta temmattu juttu, koska miksei hän puhu samasta? Mikä on se, mistä me tiedämme, että hän ei puhu siitä samasta? Mikä on se argumentti, mikä siinä? No, sanotaan, että no, siihen sanotaan näin, että kun siellä oli semmoista irstailua. No, eikö tänä päivänä ole irstailua olemassa? Ja mistä me tiedämme, että Paavali puhui just siitä irstailusta? Ei. Hän puhui siitä homoudesta, joka oli silloin olemassa, joka on nyt olemassa, ja hän torjuu sen aivan yksiselitteisesti. Tämä argumentti, jolla yritetään saada se torjunta pois niin kuin päiviltä, niin se on täysin epäuskottava.
Löytyykö Raamatusta sitten jotakin, millä homoseksuaalisuutta voidaan puolustaa? Välillä vedotaan Jeesuksen opetukseen. Löytyykö sieltä jotakin?
No ensin tuosta Jeesuksesta, että se on kahteen suuntaan väärässä se ajatus, että Jeesus ei puhunut tästä. Ensinnäkin, jos joku pystyy uskomaan, että Jeesuksella oli tämmöinen toisen maailmansodan jälkeinen mielipide tästä asiasta, että hän oli tämmöinen moderni ihminen, joka ajattelee tästä niin kuin suuri osa ihmisiä tänä päivänä tästä ajattelee, niin uskokoon sitten niin, mutta Jeesushan oli ensimmäisen vuosisadan juutalainen, joka pitäytyi vanhaan testamenttiin, joka torjuu tämän aivan totaalisen kauttaalta. Jeesus ei koskaan milloinkaan asetu vanhan testamentin sanaa vastaan. Hän torjuu sen joitakin vääriä tulkintoja, mutta hän ei koskaan asettu sitä sanaa vastaan, ja se sana yksiselitteisesti tuomitsee homosuhteet. Ja on ihan selvää, että ellei me väen väkisi yritetä vääntää Jeesusta sellaiseksi tämän hyväksystä, niin on ihan selvää, että hän torjuu sen. Sitten kun katsotaan toiseen suuntaan, niin Jeesushan on se, joka opetti, koulutti ja lähetti apostolit. Ja sitten kun apostolit sanovat tähän selvän ei-sanan, niin se on Jeesuksen opetusta heidän kautta, niin kuin Uusi testamentti itse selittääkin, että nämä apostolien opetukset täällä, eli kun sulla on evankeliumit, Matteus, Markus, Luukas, Johannes, jossa Jeesus itse puhuu, sitten sulla on täällä nämä roomalaiskirjat, nämä kaikki kirjeet Uudessa testamentissa, niissä puhuu apostolit, niin se apostolinen sana ei ole heidän itsensä keksimä, vaan he antaa eteenpäin sitä opetusta, minkä he olivat Jeesukselta saanut. Eli lähestyit sinä tätä kysymystä miltä kantilta tahansa, niin on ihan selvää, että Jeesus olisi torjunut homosuhteet.
Eli mietinnöstä ei suoranaisesti löydetä mitään perustetta, että miksi. Eli paremminkin vain pyritään selittämään, että miksi nämä perustelut eivät vakuuta.
Juuri näin. Miksi nämä, kun 2000 vuotta on luettu näin, niin siinähän on hirmuinen paine selittää, että miten ne on lukenut väärin 2000 vuoden ajan. Kaikki on ymmärtänyt väärin. Nyt me vasta ymmärretään tämä. Ja sitten tässä on tämä yksi myytti. Se on se, että no kun ne eli niin toisenlaisessa maailmassa. Ai miten niin toisenlaisessa maailmassa, jos sä ajattelet Korintin seurakuntaa, niin ne kaikki oli saanut siellä kreikkalaisen koulukasvatuksen, johon kuuluu se, että nähdään ja tutustutaan myöskin siihen, että on näitä orja poikia, näitä seksuaalisesti hyväksi käytettyjä ja näitä bordelleja ja näitä. Ne tunsi tämän koko maailman, tämän homoseksuaalisuuden, kaiken tämän aivan erinomaisen hyvin. Ja sitten Paavali kirjoittaa tälle porukalle, jolle tämä asia oli täysin tuttu, niin hän kirjoittaa, ettekö tiedä, täällä ensimmäisessä korinttolaiskirjan 6. luvussa, ettekö tiedä, ettevät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa, älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei aviorikokset, ei hekumoitsijat, ja niin kuin uusi käännös sanoo, ei miesten kanssa makaavat miehet, eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaat, eivät kanastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Ja tuommoisia te olitte, jotkut teistä, huomaa. Tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, te olette pyhitetyt, te olette vanhuskautut meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä ja meidän Jumalamme hengessä. Eli hän sanoi, että siis hän kirjoittaa ihmiselle, jolle asia on vähintään yhtä tuttu, käytännössä vähän tutumpi kuin meille. Ja sitten hän kirjoittaa heille, että ei käy, se on Jumalan tahdon vastainen asia. Ja sitten hän muistuttaa heitä, että jotkut teistä olitte ennen elämässä tuossa homokulttuurissa tuon keskellä, mutta nyt te olette tullut uskoon. Että nyt teillä on uusi elämä, nyt teillä on uusi tie kuljettavana. On ihan selvää, että ne eli ei vain samanlaisessa maailmassa, vaan jopa tunsi tämän homon maailman paremmin kuin me tänä päivänä. Ja he torjuivat sen. Ja niin meidänkin tulee tehdä tänä päivänä, torjua nämä homosuhteet. Ja sitten meidänkin tulee julistaa tätä evankeliumia vielä tässä, että te olette vastaanottaneet peson. Tuommoisia te olitte jotkut teistä, mutta te olette vastaanottaneet peson, olette pyhitetyt vanhurskaudet. Eli on olemassa anteeksi, antamuksen mahdollisuus Jumala rakastaa yhtä hyvin homoa kuin heteroa. On olemassa mahdollisuus tulla Jeesuksen yhteyteen. Kristus ei sulje pois minkään seksuaalisen suuntauksen omaavaa henkilöä, vaan toivottaa heidät tervetulleeksi, armahtaakseen, antaakseen anteeksi. Yhtä hyvin kuin meille heteroille, mekin olemme jopa tervetulleita, me saamme tulla, me saamme myös pyytää syntimme anteeksi, tehdä parannusta, kääntyä hänen puoleensa. Siis tämä kutsu, evankeliumi on voimassa kaikille, maailma ei ole tässä suhteessa muuttunut, koko seksuaalinen paletti oli olemassa silloin, se on olemassa nyt. Jeesus kutsuu meitä kaikenlaisia ihmisiä täältä kaikenlaisella elämänkokemuksella. Ja hän haluaa kohdata meidät kaikkia rakkaudellaan armahtaa. Mun kysymys on niin kuin se, että kun nämä on näin selviä nämä kaikki, niin mikä hirmuinen työ siinä onkaan nyt poliittisen korrektiuden ja ulkopuolisen yhteiskunnallisen paineen tähden muuttaa kirkon yksiselitteisen kielteinen kanta 2000 vuoden jälkeen yhtäkkiä niin kuin tämän ympäristön paineen takia positiiviseksi.
Piispan kokouksen asettama parisuhdetyöryhmä ei esitä kirkollisen toimituksen kaavaa homoparien siunaamiseksi, vaan ehdottaa, että piispan kokous laatisi toimintaohjeen niihin tilanteisiin, joissa kirkon työntekijältä pyydetään homosuhteen kirkollista siunaamista. Puhutaan rukoushetken tai kodin siunaamisen järjestämisestä. Mistä rukoushetkessä tai kodin siunaamisessa on kysymys? Mitä eroa sillä on viralliseen kaavaan?
Pitää muistaa tässä yhteydessä se, mitä siunaaminen on. Ja nyt täällä kirjassa on se, täällä esimerkiksi yhdessä kohtaa sivulla 88 todettu aika hyvin. Luen tästä pienen pätkän. Luterilainen näkemys on korostanut sitä, että kirkko siunaa ihmisiä eikä esineitä. Esimerkiksi kirkkorakennuksen tai kodin siunausta on pidetty niissä toimivien ihmisten siunaamisena. Siunaaminen ymmärretään Jumalan siunauksen välittämiseksi. No niin, eli nyt siis tämä, että jos puhutaan kodin siunamista, niin ei siellä parkettia ja tauluja ja sohvaa ja tapetteja siunata, vaan siellä siunataan ne ihmiset, jotka asuu siellä. Eli siinä, jos puhutaan tästä kodin siunamisesta tai muusta siunaamiskaavasta, niin siinä on ihan samasta asiasta kysymys. Siunataan ne henkilöt siinä, ja jos on kyseessä homosuhteessa eläminen, niin sitten tulee tämä mun seuraava pointti. Täällä kirjassa sanotaan näin. Siunaminen ymmärretään Jumalan siunauksen välittämiseksi. Tämän merkkinä siunattaessa luetaan Raamatun teksti, jossa ilmenee siunattavaa asiaa koskeva Jumalan käsky ja lupaus. No ensinnäkin, siis jotta me voidaan ylipäätään jotain siunata, niin koska se varsinainen siunaaja on Jumala, niin meillä täytyy, niin kuin tässä aivan oikein todetaan, olla joku teksti, Raamatun teksti, jossa ilmenee sen siunattavaa asiaa koskeva Jumalan käsky ja lupaus. Jos sä nyt haluat siunata homoparin, niin sun täytyisi olla joku käsky siunata heidät, tai joku lupaus, että Jumala haluaa siunata. Mitä sä löydät Raamatusta? Joka ikinen kohta, joka tästä asiasta puhuu, on torjuva ja tuomitseva. Ei ainoatakaan kohtaa koko Raamatussa, joka puhuu tästä homoudesta positiivisessa mielessä. Niin mistä sä löydät tämän kohdan, tämän tekstin, jossa ilmenee siunattava asia koskeva Jumalan käsky ja lupaus? Muuta kuin kielteisessä mielessä, joka estää sua siunaamasta. No sitten sanotaan, että no, mutta täällä on tämmöisiä kohtia rakkaudesta muusta, mutta eihän ne puhu siitä asiasta ollenkaan. Ethän sä voi ottaa jotain tekstiä, joka ei kuulu siihen ollenkaan. Sitten jos me käännetään tämä asia niin toisin päin, niin kaikki ihmiset, kuka tahansa, voidaan siunata, jos ymmärretään, mitä siunaus merkitsee. Eli se on Jumalan antama ja se on aina sen ihmisen elämän suuntaamista Jumalan tahdon tekemiseen. Jumalan tahdon tekemiseen. No nyt taas, jos mennään tähän asiaan, niin se siunaus, mitä voi rukoilla meidän homoseksuaaliselle ystävälle, niin kuin meille heteroillekin, kaikille ihmisille. Se siunaus on tämä, että auta tätä henkilöä elämään Jumala sinun sanasi mukaan. Ja jos on kysymys homosuhde, niin siitä tulee tehdä parannus, kääntyä pois siitä. Jos on kysymyksessä heteron luvaton suhde, avioliiton ulkopuolinen suhde tai muu sellainen suhde, jonka Jumalan sana kieltää, niin sitten on rukoiltava voimaa kääntyä siitä pois. Tämä on niin kuin se ainoa siunaus, mitä tähän asiaan voidaan saada.
Leif Nummela, jos Raamatun kanta homoseksuaalisuuteen on selvästikin näin kielteinen, niin miten on mahdollista, että mietinnössä kuitenkin sitten lopulta päädytään myönteiseen suhtautumiseen homoseksuaalisuutta kohtaan? Ei nähdä ongelmallisena sitäkään, jos kirkon työntekijä, pappi, itse on rekisteröidyssä parisuhteessa.
No siinä on se, mikä kävi ilmi kirkon ensimmäisessä parisuhdelaki-seminaarissa, jossa yksi puhuja ilmaisi asian sillä tavalla, että kun tämä nyt on näin selvästi kielletty Raamatussa, niin miten tämän kuitenkin voisi saada hyväksyttyä? Tämä on niin kuin se niin kuin tavallaan se intentio, minkä täältä hyppii silmille tästä mietinnöstä. Että kun tämä on näin selvästi kielletty, miten tämä voisi kuitenkin saada hyväksyttyä? Ja se syy on niin kuin se, että on tämä ulkopuolinen hirmuinen paine mukautua tähän aikaan ja kulttuuriin. Mutta kun kirkko ja kristityn pitäisi olla vastavoima, uida vastavirtaan. Me istutaan tässä tekemään tätä ohjelmaa sen takia, että Paavali ja kirkkoisät ja läpi historian ja sitten uskonpuhdistajat ja muut, että ne ui vastavirtaan ja säilytti tämän kristillisen uskon, jota vietiin eteenpäin, kunnes se on tullut tänne Suomeenkin meille. Ja nyt meillä on se täällä. Nyt on meidän vuoro vastustaa kulttuurissa olevia Jumalan sanan vastaisia ideologioita ja virtauksia ja ylläpitää kiinni, pysyä tässä Jumalan sanan ilmoituksessa, jotta meidän lapsilla ja tulevilla sukupolvilla on vielä tallella tämä usko. Sehän voidaan menettää kokonaan, kun me mennään kaikkien virtausten mukaan. Nyt on tällainen virtaus, seuraavaksi tulee joku muu virtaus, ja sitten me mennään aina niiden virtausten mukaan, unohdetaan se, mitä Jumala on tästä sanonut ja minkälaisia meidän pitäisi olla. Meidän pitäisi olla toisenlaisia.
Minkälaisilla konkreettisilla keinoilla sitten tämä selvä Raamatun sana pyritään hautaamaan?
Todetaan, ei puhu samasta asiasta kuin nyt puhutaan. Se on muuten kummallista, että tätä argumenttia ei puhuta, kun puhutaan jostain ilmastonmuutoksesta, jostain sanotaan, että luominen Raamatussa, mutta se oli ihan eri luominen kuin me, mistä me nyt puhutaan. Ei tämmöistä argumenttia kukaan käytä, vaan sanotaan, että luominen on hirveän tärkeä oppi Raamatussa ja näin. No miksei me näissä muissa opissa, että tämä on Raamatus, tämä on ihan hirveän tärkeä oppi, tämä koskee niin kuin myös meidän aikaa. Siis pyritään sanomaan, että se ei koske meidän aikaa, pyritään heittämään tämmöinen ihan niin kuin käymätön ajatus, että kaikki tulkinnat on samanarvoisia. No ei tietenkään ole, eihän missään elämässä, jos sulla on joku säännöstö, niin ethän sä voi sille argumentoida, että et se on ihan sama, miten sä tämän luet. Et sulla on Suomen laki, mutta se on ihan sama, miten sä sen niin kuin luet, että et nyt kun sä oot poliisi, on ihan sama, miten sä sovellat tota, että on 1000 eri tapaa. Eihän me nyt näin vastuuttomasti voida suhtautua meidän omaan perustuslakiin kirkossa, eli Raamattuun, vaan meidän tulee lukea sitä vastuullisesti ja lukea sitä luonnollisella tavalla, lukea sitä järkevästi, lukea sitä yhteydessään, ja sitten katsoa, että onko ne ymmärtänyt ne aikaisemmat sukupolvet, joita on meidän edellä ollut jo 2000 vuotta niin kuin kristikuntaa, niin onko siellä kukaan ymmärtänyt sen näin kuin me nyt ymmärretään. Jos se ei ole, niin pitäisi pienten kellojen soida, että ehkä se on minä, joka nyt jostain jonkun syyn takia haluan muuttaa tämä, kun nämä kaikki muut on sitä mieltä, että tässä sanotaan näin.
Parisuhdetyöryhmän mietinnön lisäksi monet muut viime viikkojen uutiset ovat hämmentäneet monia kristittyjä. On ollut piispojen ja herätysliikejohtajien yhteinen tahdonilmaisu, jossa toivotaan, että vanhalla virkakannalla olevat yhä mahtuisivat kirkkoon. Mutta toisaalta on ollut uutinen siitä, kuinka Langinkosken seurakunnan 2 nuorisotyön ohjaajaa erotettiin tehtävistään, koska eivät suostuneet yhteistyöhön naispapin kanssa. Mistä tässä soutamisessa ja huopaamisessa oikein on kysymys? Vieläkö Raamattuun pitäytyvät kristityt oikeasti mahtuvat luterilaiseen kirkkoon.
Tässä tahdonilmaisussa on todettu sillä tavalla, että tunnustamme sen, tämä on kohta 2 tahdonilmaisu, että kirkossamme on jäseniä, jotka eivät vakaumuksensa vuoksi pidä oikeana kirkon hyväksymää päätöstä avata pappisvirkaa naisille ja toivomme, että hekin voivat edelleen kokea kirkon omakseen. Haluamme yhdessä toimia sen puolesta, tämä on kohta 3, ettei ketään kirkossa syrjitä hänen sukupuolensa, vakaumuksensa tai virkanäkemyksensä tähden. Tästä ei ollut muste kunnolla kuivunut tästä sopimuksesta, kun 2 nuorisotyöntekijää potkastaan virastaan heidän vakaumuksensa tähden virkakysymyksessä. Eli jos mä nyt vielä luen kerran tämän, haluamme yhdessä toimia sen puolesta, ettei ketään kirkossa syrjitä hänen sukupuolensa, vakaumuksensa tai virkanäkemyksensä tähden. Niin se huonosti toimii nyt tällä hetkellä tämä paperi tässä suhteessa, että me laskimme tuossa hiljattain, että on jo 10 henkilöä vähintään, jotka ovat joko joutuneet jättämään pappisvirkansa tai jotka on potkittu virosta, niin uudelleen 2 nuorison työntekijää, tai jotka ovat saaneet sakkoa oikeudenkäynnissä, johon heidät on haastettu. 10 jo tämmöistä henkilöä, tähän alkaa jo olla niin kuin pienen vainoamisen niin kuin tuntomerkit täyttävää, ja nyt sitten olisi kiire alkaa toteuttaa tätä, että toivomme, että hekin voivat edelleen olla kokea kirkon omakseen ja ettei ketään saa syrjiä vakaumuksensa tähden. Olisi kiire päästä siihen, että otetaan uudestaan tämä keskustelu, kuunnellaan toistemme argumentteja ja yritetään ymmärtää, mitä Jumalan sana sanoo, ja annetaan tilaa, ei vain uskoa, vaan myöskin tunnustaa se usko ja seurata sitä käytännössä. Tämä liittyy siihen aiheeseen, mistä me aikaisemmin puhuimme. Ennustan nimittäin näin, että tässä tulee käymään sillä tavalla, että jos tämä samansukupuolten parisuhteiden siunaaminen tuodaan kirkkoon, sitten sieltä löytyy jälleen joukko ihmisiä, jotka eivät Raamatun takia ja oman tuntonsa, Raamattuun sitoutuneen oman tuntonsa takia voi niitä siunauksia toimittaa, niin sitten heitä aletaan painostaa, syrjiä, vainota samalla tavalla kuin tässä virkakysymyksessä. Ja meillä on nyt 2 tietä mun mielestä edessämme kirkossa. Toinen on se, että me kuljemme kohti suurempaa ja suurempaa hajannusta ja jumalanpalvelusyhteyden ja muun kirkollisen yhteyden rikkoutumista, koska ihmisiä ei voi pakottaa vastoin omatuntoaan toimimaan. Tai, ja se on toinen mahdollisuus, että me oikeasti alamme noudattaa radikaalimpaa suvaitsevaisuutta. Eli alamme sanomaan, että hei, te, joilla on vanha virkakannan näkemys tai te, joilla on tämä uusi, niin te saatte uskoa, tunnustaa ja toimia sen kantanne perusteella ja teitä ei vainota. Mutta se tarkoittaa sitä, että me ihan oikeasti teemme tilaa ja se tarkoittaa sitä, että ei vain yksi puoli väistä. Ja se tarkoittaa sitä, että ei vain toista puolta pakota jättämään virkansa näin, vaan että ei ketään pakota, vaan että annetaan tilaa, annetaan kirkkoja käyttöön, annetaan erilaisia jumalanpalvelusaikoja, että pitäkää te tuolla jumalanpalvelussa, jossa ei siunata homopareja, te pidätte tuolla jumalanpalvelussa, jossa siunataan, koska me emme tule niihin jumalanpalveluksi, jossa ne homoparit siunataan. Niin nyt on sitten kysymys, että saammeko me silti mennä kirkkoon, saammeko me sen kirkon käytännössä käyttöömme? Vai yritetäänkö pakottaa taas niin kuin virkakysymyksessä kaikki menemään sinne samaan kirkkoon ja seuraamaan niiden toisten vakaumusta? Että tämähän ei ole yhtään niin kuin tasapainosta asiaa, eikä yhtään niin kuin suvaitsevaista. Ja jos emme suostuta radikaalimpaan suvaitsevaisuuteen, niin sitten on edessä radikaalimpi hajannus ja kirkollisen yhteyden rikkoutuminen.
Leif Nummela, millaisena sinä näet kirkon tulevaisuuden, joka luopuu selvästä Raamatun sanasta?
Siltä osin, kun se luopuu, se menettää suolansa. Ja niin kuin Herramme ja Mestarimme Jeesus itse sanoi, niin sen jälkeen se ei kelpaa kulos heitettäväksi jalkoihin tallattavaksi. Se menettää mielenkiintonsa, se menettää Jumalan äänenä olemisen, se menettää profetallisen tehtävänsä maailmassa. Se on tosi kurja tie. Mutta sikäli kun se palaa Raamattuun tai pysyy Raamatussa, niin sillä on aina tehtävä rakastaa, palvella, julistaa Jumalan sanaa, kerätä ihmisiä Jumalan palvelemiseen, opettaa heille Jumalan sanaa ja lähettää heitä maailman ääriin. Ja tätä on tehty satoja vuosia Suomessa ja Suomen kirkossa, ja se on kantanut valtavan ihanaa hedelmää, että on syntynyt seurakuntia ympäri maailmaa. Ihmiset ovat tulleet uskoon eri kulttuureissa, kun Suomestakin on viety Jumalan sanaa. Ja jossain muodossa uskon, että tämä jatkuu, mutta jatkuuko se niissä samoissa muodoissa ja niissä samoissa liikkeissä ja niissä samoissa kuvioissa kuin tähän asti, se jää nähtäväksi. Jos meitä pakotetaan vastoin Raamattua ja vastoin omatuntoa jonkinlaisiin niin kuin tämmöiseen kirkolliseen pakkovaltaan, niin silloin tämä yhteys hajoaa. Ja sitten me tehdään kukin tahollamme tätä. Mutta kyllä mulla niinku sellainen siinä mielessä positiivinen mieli on, että et kyllä Jumala pitää huolta seurakunnastaan ja se todistaa. Ja tässä mielessä on hirveän mielenkiintoista, että aina kun Jeesus puhuu lopun ajoista, tai Raamattu yleensäkin, kun se puhuu lopun ajoista, siellä on niitä hyvin niinku negatiivisia ja hirvittäviäkin asioita luetellaan. Mutta sitten aina lopuksi sanotaan joka kerta, että tämän valtakunnan evankeliumi niin kuin leviää ja julistetaan kaikkialla maailmassa. Eli samaan aikaan, kun tulee luopumusta ja muuta, niin myös evankeliumi etenee. Ihmisiä tulee aidosti elävään uskoon ja seurakunta kasvaa, lähetystyö menee eteenpäin. Eli se tapahtuu sen keskellä.
Onko kirkon kanta homoseksuaalisuuteen nyt lyöty lukkoon vai miten asian käsittely tästä eteenpäin jatkuu?
Ei ole vielä lyöty lukkoon. Tämä on mietintö ja tässä on ehdotus ja se menee piispan kokoukselle. Piispan kokous tekee sen perusteella oman päätöksensä ja voimme rukoilla, että piispat kuuntelevat enemmän Jumalan sanaa kuin poliittisen korrektiuden ääntä tässä asiassa. Ja sitten he tuovat oman päätöksensä ilmeisesti kirkolliskokoukseen ja sitten kirkolliskokous tekee asiasta sitten lopullisen päätöksen. Ja tähän voi mennä vielä useampi vuosi.
Lopuksi tahdon kysyä sinulta, Leif Nummela, mitä olet mieltä väitteestä, että Jeesus rakastaa homoja?
Se on niin totta kuin joku väite voi ikinä maailmassa olla. Niin kuin sanoin tuossa aikaisemmin, Jeesus rakastaa kaikkiin mahdollisiin eri seksuaalisiin suuntauksiin kuuluvia ihmisiä. Jeesus rakastaa homoseksuaaleja, heteroseksuaaleja, biseksuaaleja, transseksuaaleja, kaikkia ihmisiä. Ja hän ei, täytyy nyt muistaa vielä tämäkin, että hänen rakkautensa ei missään tapauksessa ole vain sanoja, vaan hänen rakkautensa on sitä, että hän meni ristille ja kuoli meidän kaikkien, minun, sinun, joka ikisen ihmisen puolesta maapallolla. Ja hän vuodatti verensä meidän tähden, että me saataisiin meidän rikkoutunut jumalasuhde kuntoon, ja sitten Jumala voisi ruveta osoittamaan meille rakkautta elämässä. Mä ajattelen itse asiassa, että elämän tarkoitus on elää Jumalan rakkauden vastaanottajana tässä maailmassa.
Leif Nummela, oikein paljon kiitoksia haastattelusta.
Kiitos.